Takže hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé. Já děkuji za pozvání na diskusi s vámi a zároveň obdivuji vaši trpělivost, že jste vydrželi až do konce. Byl jsem požádán panem Peřichem, abych promluvil o občanském vzdělávání v občanské společnosti na příkladu zkušenosti občanského institutu, instituce, které působí. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, kterou velice správně zmínila v tom prvním ranním příspěvku paní Selma. To znamená, že nestátní organizace by měly být sektorem, který není státní, jak jsem o tom názvu povídal. A vůči této skutečnosti nebo této ambici je jeden rozpor, jeden fatální rozpor podle mého názoru, a to je opět paní Selma správně zdůraznila. Většina organizací, které se označují jako nestátní, dostává se příspěvky, některé dokonce většinou příspěvků z peněz daňových poplatníků. A to považuji za veliký rozpor v samotném konceptu občanské, to znamená nestátní společnosti. Pokud to domyslíte dokonce, tak peníze daňových poplatníků, ať už jsou distribuované na úrovni centrální vlády, krajů, samospráv, nebo i evropských fondů, to jsou taky peníze nás daňových poplatníků. Ty organizace, které je dostávají a pak vyvíjí nějakou aktivitu, jsou v podstatě detašovanými pracovišti státu. Takže je to určitý problém, domnívám se, v jedné oblasti to je problém velice malý nebo žádný, a v jedné je to velice velký problém. Problém to není v případě těch organizací, které se věnují sociálním nebo charitativním aktivitám. Tyto dokonce, domnívám se, tyto aktivity, protože tam jsou lidé silně motivováni morálně, nábožensky, intelektuálně, zájmivství, je odvádějí lépe než častokrát státní úředníci, státní byrokrat. Takže tady to je to problém. A stát by to v vašem případě musel dělat stejně a ne tak dobře. Ale považuji to za veliký problém u institucí, jako je ta moje, občanský institut, která prosazuje konkrétní politický názor. A tady považuji za nesprávné, aby lidé byli zdaňováni ve prospěch politických názorů, s kterými nesouhlasí. A faktem je, že za obhajobu a propagaci politických názorů, s kterými nesouhlasí. A faktem je, že když se podíváte na distribuci peněz daňových poplatníků organizacím explicitně politickým, obhajujícím konkrétní politické názory, zjistíte, že některé politické názory jsou salonfej, to znamená, jsou podporovány z peněz daňových poplatníků, a jiné mnohem méně. A uvedu příklad, je spousta evropských grantů, které by podporovaly, jdeme tomu, multikulturní soužití, ale pokud máte nějaký libertariánský think tank, který by prosazoval myšlenky dramatického snížení daní a snížení státních výdajů, nemá šanci. Nebo jiný příklad z jiné oblasti politiky, pokud byste si chtěli zažádat peníze na podporu genderového feminismu nebo LGBT práv, nemáte žádný problém. Pokud na obhajobu přirozené rodiny, máma, otec, táta, děti, co by nejlepšího prostředí pro děti, prakticky nemáte šanci. No a nyní přímo k občanskému institutu. Byl založen v roce 1991. Říkáme si, že je to think tank. Think tank je původní americký termín, který označuje instituci, která má aktivně obhajovat společnosti určité myšlenky, určité politické myšlenky, jakékoliv. Znamená, máte ty tenky liberální, konzervativní, levicové, pravicové, různé. Naše pozice byla těch prvních pět let, první polovině 90. let, byla to obhajovat především toho, čemu jsme říkali demokratický kapitalismus jako alternativa demokratického socialismu. V druhé polovině 90. let k tomu přispěla agenda obrany rodinných hodnot, pod rodinou rozumíme máma, táta, děti. A po 11. září 2001 nejvíc k tomu přispěla ještě i taková ta otázka bezpečnosti, mezinárodní bezpečnosti, spolupráce, otázka osvětlování rozdílu mezi islámem a islamismem a obecně otázka bezpečnosti. V současné době čím dál tím více se posouváme k takové obhajobě civilizačních hodnot naší civilizace a především obhajobě tradičních svobod. Já osobně považuji to období, které máme po listopadu 89, za jedno z nejšťastnějších období naší dějin. nejsvobodnější, prosperující, relativně stále velice bezpečné. Takhle dobré období bylo snad v tom 13. století za Pavla. Možná tehdy bylo ještě něco lepší, ale já osobně na otázku zase, že je dobře nebo špatně, říkám, kdybychom řekli, že špatně, tak se opravdu. Takže stav doby, ale pokud jde o trendy, tak ty trendy, které vidíme v západní Evropě, pokud jde o politický projev, o svobodnou diskusi na amerických univerzitách, tak ty trendy jsou jednoznačně špatné. A mně, když bylo 20 let, v tom roce 1991, jsem se cítil jako svobodný člověk. A chci, aby mé děti, až jim bude 20 let, aby byli a zůstali alespoň tak svobodné, jak jsem byl já, když mě bylo 20 let. To jsou naše politické názory. Nyní modus, forma práce Federace občanského institutu. V těch prvních dekádách to byl důraz na publikace, překládali jsme knížky, zásadní díla z klasického liberalismu, konzervatismu. Vydávali jsme byl ten nejenom díla takhle ideologická, jako je klasický liberalismus a konzervatismus, ale změním i dílo, které je skutečně klasické, to znamená dílo od Erasma Rotterdamského vzdělání o vzdělání křesťanského vladaře, které z latiny přeložil zde přítomný filolog Daniel Korte. Ta knižka je zajímavá v tom, že je latinsko-česká, nebo stejně latinský text, tam bylo český. V poslední době upouštíme od papírových publikací, ten trend je čím dále méně papírový a více elektronický, takže důraz je na internet, Facebook a Twitter. Druhý okruh, ten podle mého dánsko to nejdůležitější a na který já osobně jsem nejvíce hrdý, jsou diskuse. Pořádání diskusí pro mladé lidi především, pro studenty vysokoškolské, ale taky pro maturanty. Zjistili jsme na základě zkušenosti, že nejvděčnější věkový segment jsou ti, kdo už odmaturovali, ale ještě nenastoupili na vysokou školu. Takže pro ně, primárně pro ně pořádáme letní školy v Krkonoších každé léto a oni jsou po diskusi a vědomostech žádný. Protože už jsou přijati na vysoké školy, už to vědí, že budou studovat, ale ještě jim semestr nezačal. Tak si to tak chtějí vyzkoušet, takže častokrát to úspěšní maturanti jsou mnohem aktivnější než univerzitní studenti, kteří už jsou smysaní a částečně jiní. Diskuse v letní škole přednáší nám na politici, ex-politici, ekonomové, novináři, vojáci, soudce nejvyššího správního soudu a centrální bankéři. To znamená, snažíme se pokrývat široké spektrum společenských otázek. Hosté jsou názorově nejlevicovější. Náš host v našich dějinách zesnulý poslanec Miroslav Ransdorf. Nejpravicovější host byl opět zesnulý rakouský šlechtic jménem Erich von Kienert-Levin, který byl monarchista. Ale ne monarchista ve smyslu konstituční monarchista, jako je anglická královna Žada II., ale monarchista ve smyslu odpůrce demokracie, to znamená ex-monarchista, který tvrdil, že dětiční král by měl mít výkonnou moc na občas legislativní moci, protože vládne odpovědní a dlouhodobě svobodněji pro své lidi, než vláda demokratické většiny, která je častokrát či menšině bezvolená. Velice radikální názor, ale myslím si, že on v tomto sále by se cítil jako doma. Mezi komunistou a monarchistou celé spektrum bylo zastoupeno. Čtvrtá funkce think tanku je, že jsme takzvaní pundité, pandité anglicky, to znamená média, tištěná elektronická rozhlas televize, nás zvou jako komentátory, aby danou politickou otázku komentovali z toho našeho politického pohledu. Krom toho ještě každý se specializuje regionálně, takže kolega Matyáš se mnou je expert na Balkán a Afganistán, kolegyně Martina Hranová na Balcké země a problematiku jejich obrany ze strany Ruska. A já nejčastěji píšu a mluvím o americké politice. No a poslední čtvrtá funkce lidí v think tanku je, že když politické strany, které jsou tak nejbližší našim názorům, jsou u moci, tak jsme žádáni, abychom sloužili v poradních sborech dané vlády, případně jako ministerští úředníci. To je opět model, který ve střední Evropě nebyl častý. V Americe je naprosto běžný, když je republikánský prezident, tak lidé, analytici, experti na různé otázky politiky z pravicového think tanku Heidrich Foundation do vlády, když jeho mandát skončí, rezignují a demokratický prezident si zase pozve experty z demokratického think tanku, tím největším je Brookings Institute. A zase, když přijde migrantská administrativa, tak se to vymění. A lidé se vracejí zpět do think tanku. Financování. Zmínil jsem, že považuji v principu za nesprávné, aby organizace, jako je naše, a všechny politické obhajující skupiny, organizace, byly financovány z peněz daňových poplatníků, a za ideální bych považoval, aby nebyly financování z darů soukromníků, to znamená občanů, dobrovolných dárců, anebo nadací, které se specializují na podporu těchto institutů. Víme, že situace je jiná. Náš institut až do roku 2008 byl primárně financován z amerických nadací. Požádali jsme určité granty českou vládu, úřad vlády dostali jsme v roce 2009, když bylo české předsednictví v Evropské unii na informování na školách o Evropě, což jsme udělali, ale zpětně si říkáme, že to už nebudeme opakovat, že nebudeme žádat o peníze českých daňových poplatníků z těch principiálních důvodů. V současnosti našimi přispívateli jsou jedna individuální nadace, čeští občané, a pak jedna zahraniční nadace, a v současnosti je to hlavně bavorská Hans Seidel Stiftung. Takže tady částečně děláme kompromis s naším přesvědčením, protože Hans Seidel Stiftung je nadace blízká bavorské straně CSU a ona dostává peníze ale německých daňových poplatníků, ale přesně za účelem, aby tento politický názor ve společnosti obhajovala a vzdělávala v něm své příslušníky. A ona je nám názorově z těch německých politických stran asi nejvyšší. V Německu každá strana parlamentní má svoji stranickou nadaci, takže například CDU má Konrad Adenauer Stiftung, socialisté mají Friedrich Ebert Stiftung a tak dále. Ti postkomunisté a levice mají Rosa Luxemburg Stiftung. No a nyní, jak se to bude stávat taky alternativně v jednom článku, tak taky bude mít nárok na stranickou nadaci a jsem zvědav, jaký název si vybere. Jestli to bude Otto von Bismarck Stiftung, uvidíme. Takže tolik velice stručné představení občanského institutu a těch aktivit, které jsme prováděli.
Politicko-názorový, kdyby mohli občané odepisovat zdaní 1% pro nevládku, kterou si sami vyberou. Potom by si...
Přesně, tím by odpadl ten fakt, že občané určitého politického názoru jsou zdaňovaní ve prospěch propagace jiného politického názoru. Kdyby každý občan mohl to 1% dát institutu nadaci dle své volby, tak svoboda svědomí by byla nadále zachována.
Vaše dotazy, naši politiky, poznámky, v tom případě požádám Trevora, aby za naše dosah Barbara. Můžete jít sám. Někdo říkal, že tento princip, kdy daňoví poplatníci dávají peníze těm občanským združením, je z Maďarsku. Je to pravda? Nebo jsem to přesal?
Nevím, jestli je to v Maďarsku a ráda bych to věděla, ponouky jste mě, abych to hledala, ale předpokládám, že takhle, určitě to není jako, že bychom si to my tady vymysleli, směli o tom, ale určitě to není jako
opět. Opět, nevím, jestli to v Maďarsku a vím úplně jistě, že je to na Slovensku.
A teď po volbách bych měl mít podobný byl u nás, myslím, že 10% z toho na klišku z voleb, zákonem, tak půjde na činnost těch think tanků politických stran.
To navrhuje kdo?
To je už v zákoně, nám si pan Korte bude vědět víc a je tam nějaká podmínka, že ty strany působí aspoň 10 let? No. To se to škrtlo. No už vyběr je víc.
Tak, Lucie Kutíková, tak ta instituce se jmenuje politické instituty, a ten zájem už vlastně nabyl účinnosti a jestli se nepletu, tak podmínka je, že strana musí být dvě funkční období v poslanecké sněmovně nebo v parlamentu. A ten institut už musel existovat vlastně teď v předchozím období. Takže teď vlastně po těchto volbách se těch politických stran bude rozhodovat vlastně, které ty instituty budou ty oficiální stranické instituty. A ještě k tomu Maďarsku, tam nevím, jestli je možné uvádět nějaké procento z daní na vybranou neziskovou organizaci, to si nejsem jistá, ale existují také tady ty politické instituty, které vycházejí z výsledků.
Odpovídat nebo ne?
To byla informace.
Ještě další nějaké potřebice. Já jsem tady vysvětlý takový, asi si svým životem výjimečný z vás. Jako zajímavé to závěrče, já jsem pana Jocha, 630 let v totalitě, 20 let jedné z nejlepších demokracií ve Švýcarsku a teď už 15 let žiju tady. Vrátil jsem se v roce 2002. Představě pomoci svými zkušenostmi a schopnostmi rodící se svobodné demokracie. Na jedné představě, že tu je spousta demokratů, kteří toto budou. Vidíme sami, čemu tady došlo. Žádné to nejsou, víceméně pokryci, kteří si na něco mají dobře míře hrajou, protože by nemohli dopustit to, co se v našem státě za poslední 30 let děje. Tím si říct jedno, že jsme postdemokratickou společností zcela logicky. A jestli se chceme dostat dopředu, tak je třeba s tím počítat a nechtít řešení od svatých a dokonalá řešení. Samozřejmě nelze spolupracovat se současnými komunisty, ani s těmi bývalými, kteří se na tom aktivně podíleli. Ale je třeba spojit všechny schopné naše zemi, i bývalé členy KSČ, kteří se jen aranžovali a viděli klid na práci, a potom úbytku paměti, duše, kultury, tradici našeho národa, který tady začal v roce 45, tak dá dohromady tu poslední zbývající kvalitu. Skutečně tady tu, aby jsme se tomu postavili. A nějakým způsobem jsme šli dopředu. Já tvrdím, tady není občanská společnost, není dostatečně silná, víceméně společnost schopná zničit se sebe sama, nechat se zmanipulovat. A přes to přechodní období potřebujete opravdu silné lídry, které povedou a nikam nás dovedou. Máme tu demokracii, něco se tady chystá, není to o jistotě, to my chceme vždycky jako Češi, ale je to naději. Připustíme naději a jsme dobrý, tak si každou kolik políháme. Ale je mimo šanci, ať to zkusí. A tu šanci má ten, kdo se nedá koupit. Kdo nemá peníze, bude vždycky koupen a vidíme to na tom, co se dneska v naší zemi děje. Hodně na jednoho člověka, který už se tíní i děti a chápou to daleko více, než na zbyt. Takže dobrou volbu. Děkuji vám.
Dobrou volbu, konečně děkujeme za psání, ale já myslím, že si taky přejeme dobrou volbu, když se tak dívá, že na ten svát to není jednoduchý. Ale kdybyste nevěděli, co tak budete na to, že byste zvučili čas. Ale to si pejže. No já myslím, že jsme to udělali, vyčerpali.